الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بس مؤمن خلق لا حق ذا يهلاش كتاب بس حاضر حلم لك خلق حق ذا يهلاش يتوديك بو حلم لك بس بيت سوز بلان ترجمة خلاديا سوز ماس Halimlik o'zi arab tilidan bizga ham shunday o'tgan, o'zi arablarning o'zlari ham halimlik mana qanaqa narsada bitta bilan aytadigan narsa emas. Halimlikni ma'nolari birovni ozorini ko'tara bilishlik, g'azabini yenga bilishlik, birovni yomon gunohini kechira bilishlik, birov yomonlik qilsa, u yomonlikli odamga yaxshilikni qila bilishlik halimlikning sifatlari. G'azab paytida o'zini nafsini bosa bilishlik, shunga o'xshagan narsalar Halim deyken narsani ma'nosini bildiradi shuncha narsa. Bitta gap bilan aytadigan narsa emas. Endi shu halim degan sifatni inshaalloh bugun qismlari bor, shu qismlari haqida gaplashamiz. Halimda olimlarimiz 5 ta qismi bor deydi. 5 xil halimlik bor ekan. 5 xil. Bularni birinchisi hilmu g'orizi deydi. Tabiiy halimlik degani. Bir insonga Alloh taolo shu tabiatan halimlikni bergan. Bunga hech qanaqangi qiyinchilik kerak emas. Achchig'ini bosishga ham boshqa yo'q. Shu tabiatan halim odam. Bu Alloh taoloning unga bergan chiroyli xulqlaridan bittasi ekan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ham bir sahobi shu so'raganlarida senda Alloh va Rasuli yaxshi ko'radigan ikkita xulq bor ekan. Qaysi ekan dedi. Bittasi halimlik dedi. Hali sahobi yana xursand bo'ldi. Alloh yaxshi ko'radigan xulq bilan meni xulqlaganiga Alloh taologa hamd sanolar bo'lsin degan bir rivoyatni ham o'tgan edik. Halimlik shuni Alloh taolo tomonidan beriladigan bitta shunaqangi narsa bo'lishi mumkin ekan. Birinchisi, tabiiy g'arizi halim. Endi bu odam zulm qilgan odamni ham kechib ola oladi. Undan yaxshilikni to'sib mahrum qilib qo'ygan odamga yaxshilik ham qila oladi. Ayniqsa masalan qarindosh urug'larning ichida undan aloqasini uzib yuborgan bo'lsa ham, u yana aloqasini unga yaxshilik qilib, unga yaxshi muomala qilishlikni biladi. Bu tabiiy ichida g'arizasi, tabiati shunaqangi halimligi bor odam. Bu birinchisi ekan. Ikkinchisi, o'zi tabiatda bunaqa yo'q-u, lekin shu o'zini nafsini shunga odatlantirishlik. Hilmu tahalum deydi, shu halimlikka odatlantirishlik. Halim qiladigan paytda o'zini bosib yurib, halim bo'lishlikka harakat qilishlik. Ikkinchi qismi bo'lar ekan. Bu banda o'zini g'azabi kelgan paytida, biroq unga bir ozor yetkazgan paytda achchig'ini, g'azabini bosa olmaydi. Lekin bosadi savob umidida. Shu g'azab qilmasam yaxshi, Alloh meni yaxshi ko'radi. Shu menga savob deb tushunadi, u narsani bosishni biladi. O'zi aslida achchig'i chiqib turibdi. Borib urg'isa yo binasa qilgisi kelyapti, lekin U qilayotgan ishim g'azabimi orqasidan qilayotgan ishim yomon. Shunisi savobliroq Alloh yaxshi ko'radi deb turib, haliki o'zi yo'q tabiatni ham bor qilib, o'zini g'azabini bosayotgan odamni hilmu tahalim sifati bilan sifatlangan deydi. Bu o'zida o'zi odat yo'q, lekin odatiga aylantiryapti shu narsani. Uchinchisi hilmu mazmum deydi. Bu yomon halimlik. Mazammat qilingan halimlik. Bu nimasi desa Bir banda bittasiga zulm qildi, yo ozor berdi, yo g'azabini chiqardi. Halikin achchig'i chiqyapti, lekin boshqalar uchun riyo qilib, boshqalar ko'rsin qilib, halaki achchig'i bilan, hasadi bilan halaki odamga indamay turibdi. Keyin bir narsa qilmoqchi o'zi. Bu halimlik emas, su halimlikka o'xshagan surat lekin. Surat indamayapti halikinga, lekin ichida to'ldir g'azab, ichida to'ldir gina adovat. Lekin ko'pchilikning oldida o'zini hali ushab turibdi endi, katta kibrlanib. Xud halimlikka o'xshayapti, lekin bu mazammatlangan halimlik, bu halimlik emas deyapti. To'rtinchisi hilmu kibr. Bu shunga o'xshagan suratda, lekin to'rtinchisi biroq unga bir yomon muomala qildi. Halikinga shunday qaramadi ham. Shunaqangi kibrlandiki, buni nazar pisand ham qilmayapti. Yoki bu yomon muomala qilmadi, yo oldiga kelib bir narsani so'ramoqchi, halikinga qaramayapti ham. Halim degani birovni gapiga e'tibor bermasdan, ozoriga e'tibor bermasdan o'zini bosa bilishlik deyapmiz-da. Bu ham xuddi shunaqangi surat bo'lyapti, lekin mo hozirki bunda oldinki aytilayotgandan ham yomoni bu. Shunday kibrlandi, yuz o'girdi. Bunga yaxshiligi ham, yomonligi ham javob ham bergisi kelmayapti. Buni keyinchalik adabini berishi mumkin bu. Buni ichida kibr to'ldir. Narigindan ham betar yomonroq deydi buni. Oxirgisi hilmu mahaba, hilmu muzalla deydi. Bu eng yomoni. Juda ko'pimiz mana shu bilan sifatlanganmiz. Bu xorlik halimligi. Hali qo'rqoqlik halimligi. Biroq zulm o'tkazyapti, boshqa narsa qilyapti, lekin qo'rqqanimizdan, xorligimizdan haligi narsaga indolmayapmiz. Bu emas, bu halimlik emas ekan bu. Ha shuncha Imom Shofiyni bir gaplari bor. Agar bir odam g'azabini chiqarilayotgan bo'lsa, ya'ni biroq achchig'ini chiqarayotgan bo'lsa, g'azabi chiqmasa u odam eshak ekan degan ekan, qaranglar. Shu gapni ma'nosi. Biroq birovni g'azabini chiqaryapsa, g'azabi chiqmasa, ya'ni oldida g'azabini chiqaradigan ish bo'lyapti. Achchig'i chiqmasa eshak ekan. Endi bosonmasa undan ham yomon ekan degan ekan. Demak, biroq achchig'ini chiqarsa, tushunib ko'rsin o'ylanib. Tek turavermasdan deyapti. Nima una bo'lyapti? Yaxshi muomala qilyapti, qilmayapti, halikini bilsin tabiatan. Keyin bosib olsin. Musulmon odam shuna bo'ladi. Bilib turib bosadi. Bekardan tek turib berishlik bu xorlik halimligi ekan, bu halimlik emas, eng yomon sifati degan ekan. Bu halimlik hozirgi sifati bilan ham halim degani ikkita yomonlangan, yomon xunuk ikkita xulqni orasidagi narsa deydi. Shu nozik bir nuqtasini ajratib olishlik kerak ekan. Halimlik ikkita yomonlikning orasida. Bittasi sovuqqonlik, hali kibr bilan, hasad bilan turibdi biroq bir muomala qilayotgan paytda. Sovuqqonlik bilan turibdi. Buni ichida yomonlik bor. Hozir hammani oldida tek turibdi, keyin boshqaga borganda buni adabini beradi. Bitta tarafi. Buni ham halimga o'xshab turibdi-da surati. Yana bittasi xorlik bilan qo'rqib turibdi. Shunaqangi ikkita yomonlanganni orasidagi sifat bu, biz ayt o'tayotganimiz. U ham emas, bu ham emas. Bunisi dayuslik deyarli. O'zligini shaxsiga, mahramlarni shaxsiyatiga birov tegyapti, indamay turibdi. Bu xorlik yomonlangan, mazammatlangan kerak emas halimlik, halimlik suratiga o'xshab turibdi. Yana bittasi sovuqqonlik bilan, kibr bilan, halikini ko'pchilik ko'rsin shu narsani deganda bir riyo bilan turibdi. Ikkisi yomonlangan nima sifatda orasidagi chiroyli sifat bu halimlik. Bilib turib ozorni kechira bilishlik, bilib turib Allohning savobini umid qilib yaxshilik qila bilishlik, shunga o'xshagan narsa g'azabini bosishlik, shular haqiqiy mu'min odam sifatlanishi kerak bo'lgan xulq halimlik bo'lar ekan deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir hadislarda Termiziyni hadislarida keladi, Hasan hadis deydi. Rasululloh shunga bir shu ma'nodagi gapki bir ko'rsatma berib o'tib ketgan ekanlar. Rasululloh aytilarki, odamlar dedi, xuliq ala inna bani adama xuliqu ala tabaqat. Odamlar tabaqa-tabaqa bo'lib yaratilgan, ya'ni har xil daraja-daraja shu halimliklarda ham. Ala va inna minhumul batiul ghadab as-sari'ul fay. Va minhum sari'ul ghadab sari'ul fay fatilka bitilka. Ala va inna minhum sari'ul ghadab batiul fay. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytilarki, mana shunaqangi 3 tabaqa odamlar shunda g'azab borasida. Ulardan shunaqalari borki, g'azabi sekin qo'ziydi, lekin tez o'chadi. Va yana shunaqalari borki, tez g'azablanadi, tez o'chadi. Bu qancha bo'lsa, bu ham buncha dedi. Fatilka bitilka. Yana ulardan shunaqasi borki, sari'ul g'azab, tez g'azablanadi-yu, sekin pasayadi. Ala va khayruhum batiul g'adabi va sari'ul fay. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytilarki, bularni eng yaxshisi sekin g'azablanib tez o'chib oladigani dedi. G'azabi sekin chiqib, tez bosib olib oladigani bu eng yaxshisi dedi. Va sharruhum bularni eng yomoni sari'ul g'azabi va sari'ul g'azabi batiul fay. Eng yomoni tez g'azablanib sekin o'chadigani dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Yana hadis davomida ala va innal g'azaba jamratun fi qalbi ibni adam. Yana bilinglarki, g'azab odam bolasini qalbidagi bir cho'g' dedi. Ama ra'aytum ila humrati aynayhi wa intifakhi awdajihi faman ahassa bi shay'in min zalika falyalsaq bil ars. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadiki, sizlar ko'rganmisizlar g'azablangan kimsani? G'azablangan paytda ko'zlari qizarib, bo'ynidagi tomirlari ishib ketadi. Qalbidagi bir cho'g' bu. Kim shunaqangi holatini sezadigan bo'lsa, yerga yopishib olsin dedilar. Yerga yotib olsin degan ekan. Yana bir rivoyatlarda achchiqlanayotgan odam o'tirib olsin, o'tirib achchiqlangan bo'lsa yotib olsin. Yana bir rivoyatlarda kim g'azablanayotgan bo'lsa tahorat qilsin. Bu o'tni suv o'chirganda tahorat g'azabni bosadi degan ekan. Oyisha radhiyallohu anhadan payg'ambar alayhi salom shunaqangi halimlikni eng chiroyli suratini ko'rsatib bergan odamlar edi. Rasululloh Allohni yo'lida, Allohni deb o'zi uchun emas, Allohni deb qanchalar azorlarni ko'rdi. Bironta odam Rasululloh ko'rgan azorni ko'rmagan. Payg'ambar alayhissalom Allohni deb qanchalar sabr qildi, bironta odam bunaqangi payg'ambar alayhissalom sabr qilgandek sabr qilmagan deydi. Oyisha onamiz bir kuni payg'ambar alayhissalomga Uhud voqeasidan keyin, "Ey Rasululloh, bundan ham qattiqroq narsa boshingizda bo'lganmi?" deb so'radilar. Uhud voqeasi endi shunaqangi xunuk bo'ldiki, hatto payg'ambar alayhissalomni oldiga kelib Rasulullohni urishlikka ham imkon bo'ldi kofirlarni. Payg'ambar alayhissalomni urganda haliki kamon o'qlari, qilichlar tegisi zarari kamroq bo'lsin deb sovut temirdan sovut kiyim kiyib olardi, halqa-halqa temirlardan iborat. Shu sovutlarni bittasi bu manaqa yanog'iga, yana bitta halqa bu yanog'iga kirib ketgan deydi. Shunaqangi bir juda ham qiyin holat. Ali roziyallohu anhu Oyisha onamiz kelib hali payg'ambar alayhissalomni yuzidagi qonlarni bosishlikni harakat qilgan. Payg'ambar ummatda payg'ambarini kelib urgan hattoki. Lekin shunaqangi voqeada ham Oyisha onamiz payg'ambar alayhissalomdan bundan ham qiyin kunlarni ko'rganmisiz dedi. Payg'ambar alayhissalom ko'rganman, bundan ham qiyini bo'lgan dedi. Laqad laqitu min qawmika wa kana ashaddu ma laqitu minhum yawma aqaba. Iz arastu nafsi ala ibn Abdul Yalayl ibn Abdul Kilal. Menga bundan ham qiyin bo'lgan. Ey Oyisha, sizni qavmingizga, qavmingiz bilan yo'liqqan paytimda, ya'ni Toif qabilasiga borib, shu Toifga borgan paytimda u yerda ibn Abdul Yalayl ibn Abdul Kilalni bolalariga shunaqangi kelib, ularga menga yordam beringlar deb murojaat qilib borgan paytlarimda deydi payg'ambar sollallohu alayhi menga men xohlayotgan narsaga ular javob berishmadi. Fantaloqtu ana mahmumun ala vaji falam astafiq illa va ana biqorni sa'ali. Kel xafa bo'lgan holatda yana u yerdan qaytib ketdim deydi. Rivoyatlarda Zayd ibn Sobit bilan boradi. U yerdagi toifliklar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ustidan kulib, hali jinni yosh bolalariga bularni uringlar deb rosa toshvaron qildiradiki, payg'ambar alayhissalomga tegan toshlar nechtasini Zayd ibn Sobit to'sib oladi. Lekin shunda ham ikkalasi shunaqangi qonga belanib ketdiki, hatto payg'ambar alayhissalomni oyoq kiyimlari qonda nimasidan yurishlikni imkoni bo'lmay qoldi. Oyoq kiyimlarigacha qon oqib shunaqangi qiyin holatda bo'ldi. Juda ham xafa holatda qaytdim. O'zimga kelib, xushimga kelib turgan paytimda qorni salib degan yerda turgan ekanman deydi. Farafa'tu rasi fa idza ana bi sahabatin qad adallatni. Keyin hali o'zimni boshimni shunday o'zimga kelib boshimni ko'tarsam ustimda bir bulut menga soya berib turgan ekan. Fa nazartu fa idza fiha jibril alayhi salam. Qarasam bulutni ichidan keyin Jabroil alayhi salam menga chiqib keldida, keyin menga nido qildi. Inna Alloha ta'ala qad sami'a qawla qawmika lak wa ma raddu alayk. وَقَدْ أَرْسَلَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ. Sizni qavmingiz sizga qanday javob berganliklarini, sizga nima deb javob qilganlarini, nima deganliklarini Alloh taolo hammasini eshitdi. Va men bilan birga sizni oldingizga tog'larni farishtasini jo'natdi. Siz xohlagan narsangiz buyrug'ini bering, shu farishta qiladi dedi. فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك بما شئت. Menga salom berib turib, ey Muhammad dedi. Alloh taolo sizni qavmingiz sizga aytgan gaplarni eshitdi va men tog'larni farishtasiman Meni Alloh taolo siz nima buyruq qilsangiz shu buyruqni qilishim uchun menga Alloh taolo sizni oldingizga yubordi. In sha'ta atbaqtu alayhimul akhshabayn. Agar siz xohlasangiz shu ikki tog'ni shunday ikkalasini ustiga shu qavmingizni ustiga ikki tog'ni shunday qilib ustiga yopib qo'yaman dedi. İkisi tog'ni orasiga qisib beraman dedi. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أسلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا فغمبر السلام عليه تغلر فرشت السيق روايت لك يوك من الله تعالى بولرن سلبدن پشتو كمردن الله تو özüge يگان özüge شرق قمستن عبادت قلدگان بر امت چقرش لگن من ارزو قلمن خاخشم شو siz uni qilishingizni hojati yo'q deb payg'ambar alayhisalom hali tog'lar farishtasini qilmoqchi bo'layotgan ishini to'xtatdi. Ana sabr arhanimlikni payg'ambar alayhisalom rasul eng cho'qqilarini ko'rsatdi. Unda juda ham azor berilgan kun edi. Haqiqatan ham halimlikni eng zo'r surati ediki, payg'ambar alayhisalom salkam 100 kilometr Makkadan Toif 100 kilometr yerga bordi. Ularni Alloh taoloning ibodatiga chaqirdi. Boshqa narsa menga pul beringlar yo qaz beringlar yo biron bir foyda ish qilib beringlar dunyoda demadi. Allohning ibodati Allohga islomga da'vat qilishlik uchun bor. Lekin juda qattiq azor berdi. Jabroil alayhissalom tog'lar farishtasini olib kelib, shu intiqom oling. Agar xo'p desiz, biz sizga azor berganlarni shunday qilib haloq qilamiz deydi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam odam unamadi. Eng katta juda ham halimligini juda ham bir ulkan bir surat edi. Yana shunaqangi voqealardan payg'ambar alayhissalomda voqeasini Anas ibn Malik radhiyallohu anhu aytadi. Men Rasul sallam bilan bir kun birga ketayotgan edim. Payg'ambar alayhissalomning ustida juda qo'pol, g'aliz, bir chekalari ham shunaqangi qattiq bo'lgan bir najroniy bir ustidagi choponi bor edi. Payg'ambar alayhissalomda oldiga orqalaridan bir arobiy keldida Rasululloh ta'ali kiyimidan shunaqangi qattiq tortdiki, men Rasul sallamni qaraganimda payg'ambar alayhissalomni yuzlarida g'azab, bo'yinlarida haliki kiyimni, choponni chekasi qattiqligidan qizarib ketgan edi, shilvargan edi bo'yinlarini. Payg'ambar alayhissalomning orqasidan shunday qattiq tortdi. Tortib turib, "Ey Muhammad, murli min malillahi allazi indak" Ey Muhammad, oldingdagi xudoni molidan menga bersin ayt dedi. Seniki emas u deganida bu. Bu seniki emas u. Sen o'ljadan topgan mol seniki emas, shu Allohniki edi. Shuni menga bersin yana. O'zi olodi u. U odam aslida rivoyatda keladi, u olgan edi o'zini nasibasini, yana kamlik qilib payg'ambar sollallohu alayhi kiyimidan tortdi. Rasulullohni mashallari silinib ketdi, hali qizarib. Payg'ambar sollallohu shuna deb chaqirdi. Rasul sollallohu orqasiga shunday qaradi. Qarab turib boyagi voqeada Rasululloh g'azablandi, ko'rdi haniki odamni. Fazohika summa payg'ambar sollam kuldi hanikinga qarab turib. Kulib turib, bu mash odamga berib qo'yinglar deb hali beradigan odamlarga buyurib qo'ydi. Lekin payg'ambar sollam halimlik bilan hali g'azabini bosdi. G'azabi keladi, bosadi. Musulmon odamning ishi shu ekan.